қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Алматының медиа аудандық соты қамаудағы оппозициялық журналист Жанболат Мамайдың өзіне қарсы іс заңсыз қозғалды деп өзін босатуды сұраған шағымын қанағаттандырмай тастады. Адвокат Жанар Балғабаеваның айтуынша, сот Мамайға қатысты тергеу шаралары әлі жүргізіліп жатқанын айтып, шағымды қанағаттандырудан бас тартқан.
Жанболату отказали в жалобе. Суд посчитал его подачу жалобы преждевременной, потому что дело рассматривает прокуратура. Дело по отношению его до сих пор не может завершиться.
Сот сонымен қатар Жанболат Мамайдың тергеушілер үстінен сотқа түсірген шағымында қарады. Мамайдың шағымдары бойынша екі сотта 22 маусым күні түстен кейін қаралып, сот шешімі кешке жақын шықты. Уақытша қамау изоляторында отырған Жанболат Мамай абақтыда өзін ұрып соққаны бойынша арызданып, оны қараған тергеуші істі жауып тастаған. Мамай тергеушінің істі жабуы заңсыз деп сотқа қайта шағымданған. Адвокат Жанар Балғабаеваның айтуынша, бұл шағымды қараған сот оны істі прокуратура қарап жатқанын айтып, шағымды ашық қалдырды. Сотқа Мамайдың туыстары мен адвокаттарынан өзге ешкім Кыргызбет, оппозициялық трибуна саяси қалам газеті бас редакторының міндетін атқарушы 28 жастағы Жанболат Мамай 2017 жылы 10 ақпанда сот шешімімен 2 айға қамалған болатын. Тергеу тарабы 2009 жылдан бері Еуропада жүрген бұрынғы банкир және оппозициялық саясаткер Мұхтар Аблязов БТА банкінен ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін Мамай басқаратын газет арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деп күдіктенеді. Журналист бұл айыпты мойындамайды. Ал Мұхтар Аблязовтың өзі бұл айыптауды абсурд деп атап, Мамаймен ешқашан кездеспегенін мәлім деген. Сот 31 мамырда Мамайды қамау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзартқан. Жанболат Мамай абақтыда өзін соққыға жыққан туралы хабарлаған соң оны қорғау комитеті құрылған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.